Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 16 ខែ មករា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំថាជនចំណាក់ស្រុកប្រជាថ្មីប្រមូលគ្នាចាក់ចេញពីហុងដុយរ៉ាសមកសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាទទួលស្គាល់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងជាប្រធានាធិបតីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារាយការណ៍អំពីកំណើនខ្លាំងក្លានៃវិស័យអចលនទ្រព្យចំពេលមានការព្រមានពីធនាគារពិភពលោកអំពីគ្រោះថ្នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដើរត្រាចរថ្មីមួយក្រុមកំពុងធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសហុងដុយរ៉ាសដែលការលើកឡើងនេះជាមូលហេតុសំរុំមួយសម្រាប់ឲ្យលោកទាមទារសង់ជញ្ជាំងទល់ដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមិនឲ្យចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាក្រុមជនចំណាក់ស្រុកប្រជាថ្មីមួយក្រុមធំកំពុងធ្វើដំណើរពីហុងដុយរ៉ាសឆ្ពោះមកព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់យើងលោកបានជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រាប់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រនិងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំប្រតិភិខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមេដឹកនាំកំពូលខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការទាមទារសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកលោក Trump បានថ្លែងថាឧបករណ៍ drone ទាំងនោះមិនបានជួយបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទេមានតែជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានមានតែជញ្ជាំងឬរបាំងព្រំដែនប៉ុណ្ណោះដែលនឹងជួយរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ប្រទេសយើងលោកបានប្រាប់លោកស្រី Pelosi និងលោក Schumer ឲ្យឈប់លេងល្បែងនយោបាយនិងបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលតែបានឈានដល់ថ្ងៃទី25បង្កឡើងដោយការមិនព្រមព្រៀងគ្នាលើសំណាក់ថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនចំនួន 5,000 លានដុល្លាររបស់លោក Trump គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ព្រមផ្តល់ថវិកាចំនួន 1,300 លានដុល្លារសម្រាប់បង្កើនសន្តិសុខព្រំដែនពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសចិនបានចេញសេចក្តីណែនាំទៅពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកាណាដាក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះថាកាណាដាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់គឺលោកស្រីមេងវ៉ាងចូវតាមតែអំពើចិត្តលោកស្រីមេងដែលជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍សកលលោកមួយត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមេងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងករណីខុបខិតបន្លំធនាគារតាមរយៈប្រតិបត្តិការនានាដែលរំលោភលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនោះលោកស្រីមេងត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយការបង់ប្រាក់ធានានៅទីក្រុង Vancouver និងអាចត្រូវបញ្ជូនមកសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីណែនាំការធ្វើដំណើរនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃការកានឡើងភាពតានតឹងរវាងកាណាដានិងប្រទេសចិនជនជាតិកាណាដា2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការនៅភាគឦសានប្រទេសចិនបានរៀបចំការជំនុំជម្រះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងថ្ងៃតែមួយកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិកាណាដាម្នាក់គឺលោក Robert Lloyd Schellenberg ក្រោមបទចោទជួញដូរគ្រឿងញៀនលោក Schellenberg ធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកា ប្រតិជនបានច្រានចោលការលើកឡើងដែរថាការកាត់ទោសនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកហ្វាន់កៃដូថាជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNN ដែលបានដកស្រង់ចេញពីប្រភព3ដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណលោកកៃដូដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាគណបកដឹកនាំរដ្ឋសភាបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងសុខចិត្តចូលកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូសិទ្ធិវិមានមិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jared Marquis បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់លោកไกដូនិងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាជាតិដែលជាអង្គភាពស្របច្បាប់តែមួយគត់នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Maduro បានកាន់តំណែងបន្តកាលពីឆ្នាំ2013និងបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អន្តរជាតិចាប់តាំងពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិថ្មីកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅដែលជាការបោះឆ្នោតមួយត្រូវបានអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការក្លែងបន្លំលោក William Barr ជាបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានអះអាងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារថារាល់ការសម្រេចចិត្តនានាដែលលោកនឹងសម្រេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយស្មារតីពិសេសសម្រាប់ការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយលោកបាបានថ្លែងនៅឯសវនការតែងតាំងបេក្ខភាពរបស់លោកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាថាខ្ញុំអាចធានាអះអាងថារាល់ការសម្រេចចិត្តនានាខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយខ្ញុំនឹងមិនបណ្តាយឲ្យនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនឬឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវណាមួយប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំជាដាច់ខាតលោកបាក៏បានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចប់ករណីស៊ើបអង្កេតរបស់លោកនឹងថាទាំងសាធារណជននិងសភាត្រូវដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះលោកស្រី Diane Feinstein ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធម៌ថ្មីត្រូវតែមានលទ្ធភាពជៀសវាងសម្ពាធនយោបាយនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយប្រហារសន្តិការទំនើបនិងអាគារការិយាល័យនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសកេនយ៉ាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងគ្រោះការវាយប្រហារទៅលើសន្តិការដូសិត D2 ក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi បានចាប់ផ្ដើមនៅរសៀលនៅពេលរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅម៉ោងប្រមាណ 3:30 នាទីសាក់សីបានរាយការណ៍ថាបានឮសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងហោចណាស់ម្ដងនិងបន្ទាប់មកមានឮសំឡេងកំភ្លើងជាច្រើនសារព័ត៌មានកញ្ញាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អះអាងពីសំណាក់ក្រុមអាជ្ញាធរនៅឡើយទេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabab ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសូម៉ាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះនេះបើយោងតាម VOA សេវាសូម៉ាលីបន្តិចក្រោយមកក្រុមនេះបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលើកទី2ដែលបាននិយាយថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏សាហាវបានបន្តនៅទីតាំងនោះលោក Duran Farah អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកសូម៉ាលីបានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ថាលោកនិងសហការីកំពុងដើរចូលទៅក្នុងអាគារនោះគណៈមានការវាយប្រហារផ្ទុះឡើងលោក Duran Farah បាននិយាយថាមានសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឯរបងបន្ទាប់មកមានការបាញ់តតាំងដាក់គ្នាជាច្រើនហើយមនុស្សជាច្រើនបានរត់ចេញយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហរដ្ឋអាមេរិករួមគ្នាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មនានារបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនក្រោយពីមានការស្នើច្បាប់ពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ថារដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាបានចំណេញប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2019ត្រូវបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Ted Cruz និងលោក Chris Coon បានដាក់ស្នើការពិសារបដាមុនដើម្បីតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាជាថ្មីកាលពីដើមឆ្នាំ2018លោក Chris Coon សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Delaware និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I think this is an important signal to the Cambodian government that they need to
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាពួកគេត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញលើសកម្មភាពខ្លះឬត្រូវប្រឈមនឹងលទ្ធភាពនៃការពិនិត្យមើលការទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
លោក Chris Coon បានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយគណៈបកទាំងពីរលើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងពេលកន្លងមកនេះ
I have some real concerns about ways in which the government has been using its authority to crack down on
ខ្ញុំពិតជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រុមប្រឆាំងនិងសូមស្វាគមន៍ឲ្យមានសង្គមបើកចំហមួយនៅកម្ពុជា
ដើម្បីទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP កម្ពុជាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលរដ្ឋសភាជាតិដាក់ចេញក្នុងនោះមានដូចជាការគោរពសិទ្ធិកម្មករលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងមិនត្រូវរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនមានសំណងជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាកំពុងតែទទួលបានផងដែរដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្មករនិងគណបកប្រឆាំងដំណើរការពិនិត្យមើលចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនហើយនឹងមានកំណត់ចំនួន1ឆ្នាំមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលការអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ EBA បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្រោមកម្មវិធី GSP កម្ពុជានាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន400លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017ដោយមិនបង់ពន្ធគយលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថេតគ្រូសនៃរដ្ឋ Texas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2019នេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះឥរិយាបថនេះនិងដើម្បីពង្រឹងជំហរដែលដៃគូអឺរ៉ុបកំពុងតែចាត់វិធានការ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគលើអនាគតនយោបាយនៃកម្ពុជាដោយបង្កើនពាណិជ្ជកម្មគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយតែបានកំណត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅហៅថា GSP នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានបរាជ័យមិនគោរពតាមនិយមសិទ្ធិការងារមើលស្រាលដល់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយបានងាកឈ្មោះទៅប្រទេសចិន
ប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125ការបោះឆ្នោតនោះរងការរិះគន់ពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីសចិនបានគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកថវិកានិងនយោបាយលោក Patrick Leahy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Vermont ធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយកាលពីដើមឆ្នាំ2018ស្នើឲ្យលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ពីការបង្ក្រាបលើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Patrick Leahy បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
Cambodia has forgotten any image of democracy
ប្រទេសកម្ពុជាបានភ្លេចអស់ហើយថាអ្វីទៅជារូបភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ទៅដល់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Coon បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈកម្មាធិការអាចនឹងពិនិត្យមើលនៅរយៈពេល2ឬ3ខែខាងមុខទៀតលោក Kevin Kramer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ North Dakota បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកនៅមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះនៅឡើយទេហើយត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថា
I think we ought to look for every opportunity to influence the right outcomes there and every other
ថាយើងគួរតែពិនិត្យមើលគ្រប់ឱកាសដែលមានដើម្បីជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលល្អនៅកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតដូចគ្នា
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការបិទបញ្ចប់ឬផ្ជួសឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការកែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធការងារនៅតាមច្រកនាំចេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីនយោបាយកន្លងមកមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយលោកបានណែនាំឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះឡើងវិញ
គាត់តែមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចធ្វើឲ្យសម្រាលទៅដល់ក្រមធុរកិច្ចដែលអាចនិយាយថាបើទោះបីមានភាពអនុគ្រោះឬគ្មានភាពអនុគ្រោះបានសង្កេតការកម្ពុជាធានាតរស់ក្នុងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំទី2របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំទំនិញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង 3,000 លានដុល្លារទំនិញដែលនាំចូលច្រើនជាងគេគឺសម្លៀកបំពាក់អាវចាក់ស្បែកជើងផលិតផលស្បែកនិងផ្លាស្ទិកការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបាននឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គ្រាដែលការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបន្តព្រមានពីហានិភ័យដែលអាចលេចឡើងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរទទួលបន្ទុកខាងសាងសង់បានបញ្ជាក់ពីការបន្តការឡើងនៃទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់គ្រាន់តែមួយឆ្នាំពោលគឺនៅឆ្នាំ2018ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះមានដល់ទៅ 5,755 លានដុល្លារលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់បានកើនឡើងដល់ជាង40,000លានដុល្លារអាមេរិកហើយការសាងសង់ផ្ទះមានតម្លៃសមរម្យក៏បានដំណើរការនិងមានការពង្រីកការសាងសង់បន្ថែមទៀតផងដែរនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News បានដឹងថាការថ្លែងរបស់លោកជាសភារាអំពីកំណើនក្នុងវិស័យសំណង់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលលោកជាសភារាអតីតចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី2របស់សមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាដែលបានរៀបចំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ស្រង់ប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់អគារមានប្រមាណ 43,370 លានដុល្លារការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានចាត់ដំណើរការជាជំហានជំហានដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនចំនួន3រួមមានក្រុមហ៊ុន World Bridge Land ក្រុមហ៊ុន BNBM និងក្រុមហ៊ុន Arakawa ដែលមានចំនួនសរុប 8,200 ខ្នងផ្ទះនិង 2,960 units ហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតកំពុងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះលោកជាសភារាបានបញ្ជាក់ទៀតថាវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅតែដើរតួនាទីជាសសរស្តម្ភជួយជំរុញនិងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលនៅឆ្នាំ2018ទុនវិនិយោគក្នុងវិស័យនេះមាន 5,755 លានដុល្លារធនាគារពិភពលោកក៏បានទទួលស្គាល់ថាវិស័យសំណង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តរីកលូតលាស់តែធនាគារដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះក៏បានព្រមានពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងវិស័យនេះធនាគារពិភពលោកបានដឹងក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនមួយស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថាហានិភ័យជាច្រើនកំពុងកើនឡើងខណៈដែលឥណទានក្នុងស្រុកបន្តហូរចូលទៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការពង្រីកសកម្មភាពវិស័យអចលនទ្រព្យបានរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពនៃការទិញទុកដើម្បីប្រថុយនឹងការលក់បានចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយដោយមានកំណើននៃការទិញនិងលក់ដីដែលស្ថិតនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងឬនៅតាមខេត្តជិតៗជាមួយផលដែលបានមកពីការវិនិយោគមានតិចតួចដែលគេមើលមិនសូវឃើញឬក៏ធ្វើការកែសម្រួលនោះរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើងនៃការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់បានជួយបិទបាំងភាពងាយរងគ្រោះរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុបង្កដោយកំណើនឆាប់រហ័សនៃការខ្ចីប្រាក់ដែលមានរយៈពេលយូរដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យដែលអាចកើតមានក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនិងសំណង់នេះធនាគារពិភពលោកយល់ថាវិធានការគាំពៀនានាត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាបានសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អប្រសើរទៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីនេះរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានរសេរក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះវាជាការចាំបាច់ដែលត្រូវបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងទូលំទូលាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវិធានការហិរញ្ញវត្ថុនិងសារពើពន្ធដើម្បីកាត់បន្ថយសកម្មភាពនៃការទិញទុកដើម្បីប្រថុយនឹងការលក់បានចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានទទួលការជួយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារធនាគារពិភពលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវបង្កើតឲ្យមានគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់រាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់កម្រិតតម្លៃឥណទានដែលអាចខ្ចីបានធៀបនឹងទ្រព្យបញ្ចាំខណៈដែលត្រូវពិចារណាលើការយកពន្ធបន្ថែមឬការលក់និងទិញផ្ទះសម្បែងជាពិសេសដីធ្លីសម្រាប់ការវិនិយោគធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទិញទុកដើម្បីប្រថុយនឹងការចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាក្តីលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានស្នើដល់ម្ចាស់សំណង់អ្នកអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសំណង់ក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មសំណង់សូមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសំណង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាកំពុងមានសុខភាពល្អហើយក៏មិនបានប្រឈមនឹងហានិភ័យណាមួយនោះឡើយ
ដូចអត់មានហានិភ័យអីផងវិស័យសំណង់បានដំណើរការរលូនហើយការរីកចម្រើនហ្នឹងគឺមានសន្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាដូចមានក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយ
លោកសេងលូតបានអ្នកដឹងទៀតថាអ្នកវិនិយោគចិនបាននាំមកគេធៀបនឹងបណ្ដាអ្នកវិនិយោគបរទេសផ្សេងទៀតដែលបានបោះទុនចូលក្នុងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាលោកថាវិស័យសំណង់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានស្រូបយកទុនវិនិយោគក្នុងស្រុកផងដែរតែទិនសកម្មភាពទិញទុកដើម្បីប្រថុយនឹងការលក់បានចំណេញទៅថ្ងៃក្រោយនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏បានអះអាងថាគ្មានហានិភ័យដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងសកម្មភាពនេះទេ
ជាយោបល់ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំវាអត់មានជាបញ្ហាអីផងព្រោះយើងឃើញថាការវិភាគអំពីតម្រូវការលំនៅឋាននៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជានឹងមួយឆ្នាំត្រូវការប្រមាណ 50,000 លំនៅឋានអញ្ចឹងការវិនិយោគនឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានអីជាការព្រួយបារម្ភទេ
លោកសេងលូតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធការពារហានិភ័យខាងរ៉ៃវត្ថុនឹងបានដាក់ចេញគោលនយោបាយពន្ធជាក់លាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំណង់របស់ប្រទេសដែលលោកជឿថានឹងមានកំណើនខ្ពស់ដដែលក្នុងឆ្នាំ2019នេះ
ការព្យាករណ៍សុទ្ធិនិយមទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលគ្រោងថានៅឆ្នាំ2019នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចលោតដល់ 7.3% ជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជួហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញនូវនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនដ៏ត្រឹមត្រូវធានាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការជឿជាក់និងបន្តទៅទៀតថាវិស័យសំណង់នេះនឹងបន្តកើនខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2018នេះបន្តទៅទៀត
ក៏ប៉ុន្តែតាមការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា 6.8% ក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺថយពីអត្រា 7.1% ក្នុងឆ្នាំ2018កំណើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនក្នុងអត្រា 6.8% ដដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2020ហានិភ័យជាច្រើនអាចកើតមានទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជាបើសិនក្នុងករណីដែលមានការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA ពីកម្ពុជាទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបស្មើនឹងជាង 1/3 នៃការនាំចេញទំនិញសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដែលរួមមានផលិតផលសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលមានការសញ្ជាតិពីរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោមបទចោទសង្ស័យថាធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈកំពុងធ្វើការឲ្យយោធាអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមក្រមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារជនសង្ស័យនេះត្រូវបានស្គាល់ឈ្មោះថាអាប់ឌុលហាមីតមានអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាជនសង្ស័យជាអ្នកបកប្រែភាសានិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកបញ្ហាវប្បធម៌សម្រាប់យោធាអាល្លឺម៉ង់និងត្រូវបានគេជឿថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់គេហទំព័រសារព័ត៌មានជាភាសាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Spiegel Online បានផ្សព្វផ្សាយថាបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានសង្ស័យថាធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ៊ីរ៉ង់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាគ្មានការវិវាទនៅក្នុងការចរចាជុំវិញការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ1987ដែលអាមេរិកចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូថាបានរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេរីយ៉ាប់កូដែលបាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអេនឌ្រីថមសុននៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវថាសរុបមកយើងសូមប្រកាសថាគ្មានការវិវាទអ្វីឡើយជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាប់គាំងដោយគ្មានសម្បទានអ្វីឡើយចំណែកឯភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានចាត់ទុកការប្រជុំនេះថាជាការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមន្ត្រីនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យកម្មសិទ្ធិបញ្ញាថៃបានប្រញាប់ប្រញាល់ពិនិត្យមើលសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលអាចយកកញ្ឆាមកផលិតថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដែលអង្គការគ្រប់គ្រងឱសថរបស់រដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា GPO បាននិយាយថាជាការរំលោភលើច្បាប់របស់ប្រទេសថៃសំណើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណដែលនៅពន្យាពេលនៅឡើយនេះត្រូវបានស្នើដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់អង់គ្លេសឈ្មោះ GW និងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Otsuka សំណើនេះត្រូវបានជំទាស់ដោយសារតែការយកវត្ថុធាតុដើមពីកញ្ឆានេះត្រូវបានគេលើកឡើងថាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការច្នៃប្រឌិតនោះទេបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាច្រើនមកលើខ្លួនថាជាប្រភពព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបណ្ដាញសង្គមយក Facebook និយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនកំពុងបោះទុនវិនិយោគចំនួន300លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រមូលព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាអ្នកទទួលជំនួយនិងបង្កើនធនធាននានាសម្រាប់រាយការណ៍អំពីសហគមន៍ដូចជាខ្ទង់ថវិកាសម្រាប់ជួលអ្នកកាសែត 1,000 នាក់នៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់នានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.